Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravce te sise.
Fitni.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Znakova, moje ime je Sava Ristović. U današnjoj emisiji pažnju poklanjamo knjizi Cigani i psi, simptomi i tragovi javne recepcije, u izdanju beogradskog ProArt.org-a. Iako je knjiga objavljena 2014. godine, zbog teme i konteksta iz koga je nastala, zavređuje pažnju da se o njoj govori u znakovima i sa malim zakašnjenjima. Naime, 2007. godine umetnik Zoran Todorović načinio je dvokanalni video pod nazivom Cigani i psi, koji je nastao tako što je minijaturne kamere pričvrstio za male Rome i pse. Kamere su snimale potpuno autonomno, nezavisno čak i od zvuka, čime se dobila potpuno jedna nova perspektiva. Tim snimcima posmatrač je ušao u jedan potpuno marginalizovani društveni poredak i dobio jedan sasvim novi rakurs sopstvenog sveta. Tek 3 godine kasnije, kada je izložen na Oktobarskom salonu 2010. godine, rad Cigani i psi izazvao je za naše prilike nezapamćenu polemiku u kojoj su učestvovali pojedinci, profesionalci, laici, udruženja, NGO, institucije itd. Polemika je počela preko interneta, kao laički diskurs volim, ne volim, sviđa mi se, ne sviđa mi se, ali se ubrzo poseglo i za različitom argumentacijom, pa se u cijelu priču uključila i struka i institucije. Uopšteno govoreći, polemika se fokusirala oko 3 elementa, zloupotrebe dece, političke nekorektnosti i društvene odgovornosti, ali se mahom u suštini govorilo o slobodi umetničkog izražavanja. Za tekst Multikulturalnost, mediji, umetnost u državi vanrednog stanja, u kome upravo govori o etičkoj poziciji umetnika pri stvaranju društveno angažovanog rada, povodom videa Cigani i psi, dr. Nikola Dedić je dobio prestižnu nagradu Lazar Trifunović. Većina pisanog materijala te diskusije, polemički tekstovi, napadi, komentari, kao i teorijske rasprave i analize, skupljali su u knjigu Cigani i psi 2, o kojoj govorimo danas u znakovima. Gost će biti Zoran Todorović, umetnik i docent na Fakultetu likovnih umetnosti. Interesantna i provokativna tema, te vas punim pravom pozivam, poštovani slušaoci, da budete s nama u narednih 50 minuta.
I want to
long as there's something underneath to shine. I pull out my dresses, let down my locks. What's growing down below should grow as well on top. I want a beard, I want a mustache, I want a long black coat with the tails hanging down. I want a beard, I want a mustache, I want a long black cane with the word at its end. Businessmen agree, monks do too, a push on the face and the deal's going through. So it's not just for just, it's also for the money. The greatest minds on earth all dip mustaches in honey. I'm not some sort of freak, I don't have any stubble. The circus begs to want me, but I brush the carny bubble. The elephant man despises a grand bloom of hair. The tattooed ladies envy, but I want to spare. I want a beard, I want a mustache, I want a long black coat with the tails hanging down. I want a beard, I want a mustache, I want a long black cane with the word at its end. Nothing comes close to my pompadour. Mutton chops, Napoleon III, Franz Josef, holy. I've got a beard. I've got a mustache. I've got a long black coat with the tails hanging down. I've got a beard. I've got a mustache. I've got a long black cane with the word and sound. I've got a beard. I've got a mustache. I've got a long black coat with the tails hanging down. I've got a beard. I've got a mustache. I've got a long black cane with the word and sound. I'm riding proud down my woolly mammoth with the it lumberjack.
Gost današnjih znakova je Zoran Todorović, umetnik i docent na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Da podsjetim, povod je knjiga Cigani i psi, koja je, napominjem još jednom, izdata 2014. ali koja je do mene došla sa zakašnjenjem. Ali istovremeno knjiga koja otvara niz pitanja, te i tekako zavređuje da o njoj govorimo. Zorane, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan.
Meni je drago što umetnost još uvek može da izazove polemike i među stručnjacima i među širom javnosti. E sad, rad Cigani i psi, on jeste angažovan, ali jeste li ipak očekivali takvu reakciju? Već i sam naziv, ajde tako da kažem, upućuje da ste hteli da provocirate, i to na nekoliko nivoa. Ali ovde su i sadržaj i naziv provokativni.
Da. Pa sad ne mogu da kažem da sam očekivao, ali mislim da će se sve desiti što se desio. Radi je posljednjen kao provokacija, mislio sam da će se nešto desiti, ali to naravno u tom trenutku kad je rad posljednjen ostalo otvoreno. Dakle, nisam znao šta će, mislim, šta će ta reakcija biti.
Dobro, ali kad već stavite naziv Cigani psija, znamo to da je bio možda vrhunac netrpeljivosti za vreme Drugog svjetskog rata prema toj jednoj etičkoj grupi, jer je pisalo psima i ciganima ili ciganima i psima zabranjen ulaz.
Da.
Samim tim...
Ima to i razne varijante.
Da.
Trncima i psima, Srbima i psima i tako.
Da, ali ovo je, kako bi rekao...
Jevrima i psima.
Ovo je bilo nekako opšte prihvaćeno da je to...
Da. Jeste. Pa, u stvari, sad bi morao da objasnim kako je rad od početka koncipiran.
Hajde.
Znači, to je zapravo dvokanalna video instalacija.
Faktički dva rada.
Ne, to dva, je jedan rad, dva videa. Dve slike, dva videa, koja su napravljena uz pomoć jedne male, da kažemo, mikrokamere, koja je usto imala daljinski prenos signala. To je, mislim, ja sam u stvari na neki način razmišljao o tome na kako bi se u formi video rada mogao otvoriti nekakav prostor za aktiviranje publike. Uvek kad snimate nešto, uzmete fotoaparat, vi u izvesnom smislu pravite distancu od onoga što snimate. Što se više angažujete u tom smislu da na neki način uredite, režirate i tako dalje. Dakle, postoje nekakva obrnuta proporcija tog angažovanja u rediteljskog u slici i angažovanja posmatrača koji to gleda. Što je, da kažem, više fotograf neutralan ili onaj ko snima neutralan, on zapravo na neki način pasivizuje i posmatrač. Dakle, meni je bilo zanimljivo da na neki način propitam odnos vizualnog, odnosno odnos slike i zvuka. To se inače radilo od početka filma, dakle od nemog filma, dakle imate taj, dva elementa kao odvojena. Mnogi reditelji su to propitivali, meni je bilo zanimljivo i mislim, to se obično radi tako što imate dva kanala, na jednom kanalu imate sliku ili na više kanala imate zvuk, pa onda da kažem prosto u tom nekom prinošenju slike i zvuka dobijete nekakav afekat koji vam je bitan. Meni je bilo interesantno da na neki način propitam tu situaciju sa kamerom, sa jednom kamerom koja snima sve, ali koja ne prati narativ, koja nema kontrolu. Dakle, ta kamera je u torbi ili na ogrlici koju nosi pas ili u torbi koju nosi dete, ona ga potpuno, da kažem, nekontrolisano koristi, ona je tu zapravo nekakav prisluškivač koji snima nešto potpuno random. Imate sad situaciju u kojoj se recimo desi da pratite razgovor vozača GSP-a sa, lascivni razgovor, vozača GSP-a sa devojčicom od 10 godina, ali kamera ne prati to. Ona snima nešto potpuno bez veze. Dakle, to stvara određenu tenziju u kojoj se na neki način posmatrač upisuje. On hoće da na neki način dogradi taj sadržaj koji nedostaje. Ako mu pomognete još jednim zapravo politički nekorektnim naslovom, on potpuno preuzima rad. Znači, on rad je napravljen da bi bio preuzet. Da bi bio preuzet u smislu da nešto što nedostaje u slici, što nedostaje u tom materijalu, ali daje nekakve sugestije u izvesnom smislu, dakle, stvara određenu vrstu očekivanja kod publike, publika onda preuzima taj rad i upisuje nekakav sadržaj koji želi, mislim kojeg tu nema, ali...
Da, publika je upisivala mnogo što ostalo. Za trenutak još da se zadržimo na samom radu, vi u istu, aj kažemo, ravan nekog vizualnog posmatranja postavljate te mlade cigane, ja upotrebljam reč koji i vi koristite, i pse. Samim tim, vi koristeći dakle tu kombinaciju pasa i cigana, koja znamo već kako korišćena, uvodite u savremeno društvo. Govorite, znači, da nešto je trulo i u savremenom društvu.
Pa, mislim, pre svega meni je taj naslov bio bitan zato što je politički nekorektan. On otvara izvesna očekivanja kod publike. Dakle, mnogi se pitaju šta to znači, da li je taj rad rasistički, da li ga je pravio neko ko ima rasističke motive ili tako nešto. A s druge strane, u samom materijalu vizualnom, a i u zvučnom, dakle, tom materijalu koji zapravo možete da vidite kao nekakav strukturalni film, kao nekakav enformel u sferi pokretne slike, tako kažem, sa puno šumova, nejasnoća.
Ali vi ste prepustili kameru, kako bih rekao, njenoj, neću kažem, funkciji beležnika, nečega što...
Ja sam je prepustio slučaju.
Da. Slučaj. Znači, to nije Dziga Vertov, njegova kamera.
Nije
Cinema Verite.
Nije. To je u stvari kamera koja je zapravo korišćena kao nekakav, uslovno rečeno, prisluškivač. Dakle, ta deca i ti psi su zapravo bili nešto kao saradnici, policijski saradnici koji zapravo osluškuju svoj prostor. Da na neki način ona nama otkriva jedan trenutak koji je zapravo za njih bitan, a to je trenutak u kojem se oni zapravo sreću sa Beograđanima, sa građanima, ali kod kojih traže novac.
Rad je napravljen 2007. godine, premijerno je prikazan u Novom Sadu, ako se ne varam, a potom...
Zapravo on je prvi put prikazan iste te godine u našoj galeriji na fakultetu. Ali, mislim, rad nije toliko bio zapažen.
Ali prava, kako bih rekao, bura se digla posle prikazivanja na Oktobarskom salonu 2009. I to je počelo, tako kažem, na internetu.
Jeste, to je zapravo pokrenula jedna grupa, da kažemo, aktivista okupljenih na jednoj listi koja je tad postojala, postojala lista druge scene. Onda je polemika počela tu i onda se odatle proširila na razne strane, pa je uhvatila i neke časopise i...
Ali zanimljivo da se nekoliko elemenata izdvaja u tim kritikama, to je zloupotreba dece, politička nekorektnost i kako bih rekao, iskonstruisani kontekst koji vi niste želeli.
Mislim, ja sam zapravo rad pravio kao neku vrstu, da kažem, konstrukcije koja je mogla da otvori nekakvu polemiku.
Ali je dobio neke druge kontekste koje, kako bih rekao, koje upravo svako je posmatrao rad na svoj način.
Jeste.
I upisivom u svoj kontekst.
Gledajte, kad imate taj naslov je stvari izazvao problem. Mislim, ovo sve drugo bi promaklo ljudima, ne bi se tu ništa desilo. Međutim, imate zapravo na neki način senzibilisano telo.
Da se zvao, to je isto u knjizi piše, da se zvao o Romima i Kučićima.
Ništa se ne bi
desilo. Ništa se ne bi desilo.
Da. Morao je da postoji taj, da kažem, ta...
Da prekinuo sam vas. Da.
Mislim, postoji određena vrsta ideološke senzibilizacije. Zumete, mislim, u kulturnom polju dominira i u političkom ideja o politički korektnom jeziku, koji je isto jedna forma obeležavanja drugog. Dakle, rasistički kod i taj kod nisu uopšte daleko jedan od drugog. Mislim, tako da to, ja se u tom smislu nisam plašio da pravim nekakav poseban incident, da kažem, u nekom moralnom smislu, nego sam baš htio to da neki način proverim, dakle, da vidim kako će se to prelomiti u izvesnom smislu. I zanimljivo je da postoje, da kažem, takođe i prigovori sa desnice. Dakle, tu možete da pratite kroz te polemike zapravo nekakve linije konfrontacije. To su, znači, s jedne strane imate dosta NGO aktivista koji su u toj liberalnoj ljudsko-pravaškoj mantri, da tako kažem, i koji zapravo daju prigovore tog tipa, ali da postoji problem korišćenja dece, da je to, da kažem, politički nekorektan nastup u samom naslovu, u jeziku, u reči cigan i tako dalje. Postoje, s druge strane, da kažem, prigovor iz desnice da se time zapravo neki način optužuje Srbija. Da ona zapravo nije dobar domaćin i ciganima ni psima. Mislim, u tom smislu ima jedan komentar ovog
Da li se ne čini da je, cijela ta polemika koja je usledila, dakle, posle Oktobarskog salona, pa na neki način prikazala niz fenomena koji vladaju, koje čak vi niste ni želeli da, utkate, tako da kažem, u svoj rad. Ni da pomenete. Ali eto, odjedan put se pojavili problem, znači, kako bi rekao, iskorišćavanja dece, problem zaštite etničke zajednice kao što su Romi.
Da. Da, nisam to stvarno o tome razmišljao kad sam to radio. Mislim, prosto ta deca, mislim, ja sam se dobro družio sa decom, tom decom jedno leto. Mislim, prosto sam pratio to što oni rade. Mislim, oni su zapravo, mislim, ja sam ih pratio u tom smislu što sam im dao tu mašinu da oni snimaju. Dakle, oni nisu bili objekat mog interesovanja u tom smislu. To nije ono što publika vidi. Nego publika zapravo vidi ono što vidi ta kamera koju oni nose. Znači, tu se deca ne pojavljaju. Vi samo, da kažem, na neki način možete da shvatite da se radi o tome. Povremeno se pojavi neki detalj, neki deo nekog tela, ali taj tekst postoji.
Ali vidimo u knjizi da su se pojavile i određene grupacije koje su štitile i etnos i proglašavala se jedinim nosiocem ili propagatorom istine o tom etnosu.
Da, pa mislim, tu sad imate i profesionalne NGO.
Koji moraju da reaguju.
Koji da rade po dužnosti. Mislim, da. To je u izvisnom smislu, dakle, takođe jedan problem, da kažem, tog liberalno poretka stvari, ali u kojem imate sad zapravo profesionalce koji na neki način reaguju na nepravilnosti vezane za određenu grupu koja nije dovoljno inkluzivna, mislim.
Da. Ali tu se opet postavlja sad, kako bih rekao, dva pitanja. Znači, to je sloboda umetničkog izražavanja, o kojoj svi imamo mišljenje da to treba, da je to a priori, mada ja negde imam utisak da je i to jedna od utopija, a s druge strane imamo demokratičnost i publike. Nije prvi put da publika, ajde kažemo, reaguje na neki umetnički rad. Prvi put jeste da je to skupljeno i izdata knjiga o tome. Ja se sećam kada je, znači, pre odvajanja Kosova, na Cetinskom bijenalu bio izložen jedan rad albanskog jednog umetnika koji je postavio na jednu kuću tablu ambasada Kosova i to je izazvalo veliki, kako bih rekao, revolt. Ali to je bilo pitanje javnog prostora. Vi ste prikazivali to u galerijama.
Pa dobro, galerije su javni prostor.
Mislim, da li
taj
za umetnost?
Moment koji se zapravo osvetljava, dakle, moment prošnje, takođe jedan intimni prostor koji se izlaže javnosti. To stvara određenu nelagodu. Mislim, postoji jako veliki broj ljudi koji misli da prosto ako stvari ne eksponirate, da, kako bi rekao, ta konfliktna sfera ni ne postoji. Dakle, da je sve u redu. I, mislim, ja inače nisam uopšte, da kažem, se opterećivao, mislim, niti sam na taj način reagovao na mnoge ove komentare, kao na problem demokratičnosti ili cenzure. Dakle, sve što su ljudi rekli, ja sam to prihvatio bez ikakvog, kažem, bez ikakve zadrške ili nastavljajući to neke dalje.
Da, to je objavljeno u knjizi, dakle, kao što sam rekao, Cigani i psi 2. Da.
Dakle, to je treća knjiga o tom ratu. Dakle, postojala je pre ove knjige jedna knjiga koju je izdao Rex, koji je napravio neku vrstu konferencije, čak i međunarodne konferencije, mogu tako kažem, jer je bilo takvih učesnika iz drugih država, koji se bavio tretmanom ili institucionalnim tretmanom rada Cigana i psa. Oni su zapravo na neki način pokušavali jedno vreme, ili neki ljudi oko kulturnog centra Rex i neki njihovi prijatelji, da pokrenu tužbu. Međutim, pošto je to prosto problem, jer u pravom smislu reči ne postoji nekakav osnov za tužbu, u pravom smislu reči, oni su napravili jednu konferenciju koja je funkcionisala kao neka vrsta suda. I oni su na kraju objavili jedan jednu publikaciju u kojoj sam ja takođe od njih dobio. Mislim, dobio sam i dozvolu da to sve objavim, kao i od samog Rexa i od autora koji su se tu pojavili. I tu isto, da kažem, postoji polemička jedna situacija. Dakle, ne postoji nekako saglasje, to je uopšte jedan disenzus u stvari. I postoji jedna knjiga koju sam ja zapravo štampao kao deo same instalacije. Dakle, ja sam brzo posle oktobarskog salona shvatio da se gomilaju ti tekstovi i da ti tekstovi mogu da postanu deo rada, da je to jeste nekako postprodukcija rada, ali da se može u izvesnom smislu plasirati i u same prezentacije instalacije. Tako da sam uradio taj prvu publikaciju koja je zapravo bila to isto, samo nešto malo manje tekstova.
Faktički ovo dosije, ili možda, možda ga nazovemo časom anatomije vizualne umetnosti, da se pozove na Kišova dela.
Da. Ima neke veze sa anatomijom, pre svega nekakvih ajde kažemo javnih i ili da kažemo nekakvih diskurzivnih matrica koje postoje u javnom prostoru. Dakle, vi možete da ih čitate, znači nekih tipova prigovora ili polemika i oni koji su za i koji su protiv. I oni koji su protiv takođe nisu identični kao da, oni da, koji da, su za.
Različite su pozicije posmatranja. Da. Ja ću vas pitati kasnije u drugom delu razgovora o vašoj poziciji u savremenoj umetnosti, ali za trenutak samo da se zadržimo na jednom tekstu doktora Nikole Dedića, za koji on upravo dobio nagradu Lazar Trifunović i koji je objavljen u trećem programu našeg radija, mislim, Radio da. Beograda, a koja, dakle, nagrada se dodeljuje za kritičko pisanje umetnosti, u kome on postavlja pitanje etičke pozicije umetnika pri stvaranju društveno angažovanog rada, to jest o njegove, znači, umetničko-društvene odgovornosti. Jedno vrlo zanimljivo i, ja bih rekao, možda krucijalno pitanje kada je reč o angažovanoj umetnosti.
Da. Pa dobro, on daje tako jedan vrlo specifičan odgovor na to. Mislim, vi imate posljednjih godina, pa možda da kažem i više od decenije, dosta prisutnu neku vrstu aktivističke prakse u sferi savremene umjetnosti, pa može se kaže i neka vrsta aktivističke estetike. Problem je naravno što ona često podrazumeva u izvesnom smislu estetizaciju etičkih pitanja. Ona je zapravo jedna forma depolitizacije. I pri tome se lažno predstavlja kao repolitizacija umetnosti. To je jedan paradoks koji prati tu praksu koja je dosta, da kažem, prisutna posljednjih 15. godina, možda i više.
E sad, dogovarajući se za ovaj razgovor, rekli ste mi da ste već, tako kažem, odmakli se od toga u nekom mentalnom smislu.
To je dosta stari rad. Mislim, da. Ja sam to pravio 2007. godine, to je sad već 10 godina tada. Bez obzira što sam ja pratio ono, recepciju toga, ona je bila važan postprodukcioni moment tog rada, koji se na neki način mešao i sa njegovom produkcijom. Sam ja u izvesnom smislu nešto tu pretpostavljao, delimično izlagao tu knjigu i tako.
A knjiga postala sastavni deo rada? Ili...
Jeste, jeste. Dakle, ja sad i nju izlažem uvijek kad izlažem i tu taj video.
Nastavit ćemo razgovor posle malo muzike.
White houses resemble poets watching only perilous things, a storm in the scent of the wind, or an approaching tide. Poets resemble lighthouses, experiencing anguish. They build their solitude. We'll be right back.
Nastavljamo razgovor sa Zoranom Todorovićem, umetnikom i docentom na Fakultetu likovnih umetnosti. U goste smo ga pozvali zbog knjige Cigani i psi 2, o kojoj smo pričali u većem delu današnjih znakova. Do kraja emisije pažnju ćemo pokloniti i aktuelnim radovima, jer Zorane, rekli ste mi da je, kao što malo pre priča oko Cigani i pasa, za vas prošla i da se okrećete novim radovima. E sad, ipak moram da vas pitam nešto, to je da kada napravite ovako jedan rad, bez obzira da li ste to smatrali, se desilo tako da bude primećen i da je izazvao toliko polemika, uvijek se postavlja ono pitanje da li ću dostići to sljedećim radom, a sa druge strane publika očekuje od vas ili tako nešto provokativno, ili opet nešto što će izazvati polemiku?
Pa ja moram da kažem, se ne opterećujem time. Mislim da to, i ne znam, mislim, mislim sve radove koje sam radio, sam gledao prosto da budu maksimalno konsekventni, da tako kažem. Neki su, da kažem, u ovom slučaju da je to bilo neobično puno polemike, ali i drugi moji radovi su izazivali nekakve polemike. Međutim, ja nisam to posebno pratio, nisam to uočio kao nekakav poseban problem. Ovdje je to u izvesnom smislu postalo deo rada, ali polemika je zapravo u nekim drugim slučajevima nešto što ja prosto našto računam. Međutim, do sad se nikad nije desilo u takvom obimu da bi ja u stvari sad mislio da sa tim treba nešto da se uradi, da je to na neki način markira nešto vrlo simptomatično, da treba se pokaže i tako dalje, da se napravi nešto posebno kao što je ova knjiga.
Ali u isto vreme, a posle ću vam postaviti pitanje zašto pominjem taj rad, nastao je rad Toplina, koji je izložen u Venecijanskom bijenalu 53.
I to je bilo isto puno polemike.
Jeste, da. To vas upravo pitam.
Da.
To je, dakle, reč je o balama ćebadi napravljenim da. Od ljudske kose sa foto i odnosno sa videodokumentacijom cele te priče.
Da.
E sad, provokacija kao društveno angažovani rad.
Pa, mislim, vama se tu odmah otvaraju nekakve asocijacije, također na taj period nacizma i to industrijskog lagera, koje je zapravo ljudsko telo koristio i u nekakve praktične, utilitarne svrhe, na taj materijal prosto koristio tako. Možda ljudi ne znaju da je tek 50 i neke godine u Nemačkoj su okupacione vlasti zabranile prodaju predmeta od ljudske kose koji su nastali u tokom rata. Ali inače, ljudska kosa se koristila kao predmet, odnosno kao materijal u izradi raznih stvari jako dugo. Ja sam skoro bio na jednoj izložbi u Utrehtu, gde su kustosi postavili radove. Dakle, svi radovi su bili napravljeni od ljudske kose u sferi mode i umetnosti od 17. veka do danas. Dakle, to je bila vrlo rasprostranjena moda, recimo u viktorijanskom periodu se to ne može skoro zamisliti, nakit bez ljudske kose i tako da. Međutim, način na koji sam ja to postavio otvara te asocijacije. A to je zapravo jedna biopolitička aparatura, nacistička država je ono vrh biopolitičkog, bioekonomskog i biopolitičkog poretka, a mi također danas funkcionišemo u tom poretku. Dakle, ja sam na neki način napravio vrlo svesno tu vezu.
Kakve su bile polemike za taj rad? Tu nije bilo zaklanjanja i za jedne etničke zajednice ili za dece?
Vrlo su različite, da kažem, različiti tekstovi su se pojavljivali i ne samo tekstovi, također su postojale nekakve mailing liste koje su isto, da kažem, producirale nekakav tekst koji meni nije bio toliko atraktivan i zanimljiv da bi ja nešto s njim probao da uradim. Uglavnom su, mislim, to je sad nekakav čudan paradoks, ovdje su uglavnom bile negativne kritike kod nas od, da kažem, nestručne javnosti, dakle od ljudi koji su. Bilo je nešto primetbi od, da kažemo, stručne javnosti te starije generacije, nekih starih kolega. Međutim, u nekoj recepciji tog rada tamo, u štampi koja je pratila Bienale u Italiji, to je bilo zapravo izuzetno dobro prihvaćeno. Ja sam imao jako puno izložbi posle toga.
Da. Recite mi sada, kada govorimo danas o savremenom svetu, vi ste negde zapisali da je reč o posthumanizmu. Kako biste bi objasnili to stanje?
Pa to je postpolitičko stanje. To je u stvari zapravo nekakav sistem gde postoji poredak, postoji uprava, postoji nekakav policy, da ću kažem, ili ne postoji politika. Dakle, ne postoji ta ideja o tome da je društvo podeljeno, da je međusobno iskonfrontirano, postoje različite interesi unutar njega i da se oni na neki način politički artikulišu. Dakle, to je ono što mi u stvari nemamo. Dakle, i ta na neki način depolitizacija upravo podrazumeva sad nove fenomene kao što je populizam, retradicionalizacija, reklerikalizacija. Ali to je ovo što imamo kao nekakvo savremeno iskustvo.
A sad ste upotrebili jedan termin koji se sve češće u poslednje vreme koristi, to je biopolitika.
Da, pa nije to nov termin. To
da, nije, ali se, kažem, nekako čini mi se kao da je zamenio ideju androida, dakle, mešavinu čoveka i mašine sa nečim što se zove biopolitika.
Politika je u stvari druga reč za liberalizam. Dakle, to je, da kažem, već iz 19. veka. Dakle, kad imate to područje koje je osvojio liberalni poredak, koji zapravo čitav život tretira na neki način, na nekakav utilitarni, kroz nekakav utilitarni postupak, to je u stvari područje biopolitike. Biopolitika se javlja kad imate, da kažem, s pojmom radničke klase. Znači, imate neko radno vreme, imate neko telo koje treba da eksploatišete, vi već upravljate telima. Mislim, to je to. Mislim, to nije nikakva novost i taj termin je relativno nov, on je na neki način promovisan u Francuskoj, u Foucaulta posebno, pa se koristi sad na razne načine, razni autori često imaju protivrečna značenja i suprotstavljena značenja, tako dalje. Mislim, mada u stvari fenomen je nov.
Da, zato što sam postavio pitanje, zato što je negde krajem 90-ih se govorilo o jednoj vrsti spoja tehnologije i čoveka, a danas o drugoj vrsti, pa se sve češće, kažem, govori o biopolitici, pa me zato možda interesuje sada i kako vi vidite položaj umetnika u celoj toj situaciji.
Pa, mislim, sad mogu samo da vam kažem šta ja mislim da umetnici, naravno, treba da, odnosno šta je, ajde da kažemo,
čega se vi pridržavate?
Pozicija, da, šta je pozicija, šta je to nešto, šta se može investirati. Pa, umetnost na neki način je pomalo zlonamerna delatnost. Znači, ona je nešto što zapravo izaziva vladajuću doksu. Znači, ono što je nekakva opšta matrica društva, zajednice, tako dalje, je ono što se u izvesnom smislu može propitivati, gde se mogu nalaziti, da kažem, izvesne protivrečnosti, unutrašnja sukobljavanja i tako dalje. I u tom smislu to jeste nekakav rad sa tom vrstom simptomatologije. Dakle, ja mislim da je to umetnost manje više uvijek radila. Znam koliko je ona to tako artikulisala, koliko su to umetnici tako artikulisali za sebe. Ne znam, ali mislim ja to tako doživljam.
Ali vi ste izabrali jedan specifičan način umetničkog društvenog angažovanja ili društvenog angažovanja kroz umetnost, možda je to najbolja definicija.
Da, pa umetnost je uvek društveno angažovanje. Mislim, mi možemo sad da kažemo da umetnost se možda sada više pravi od društvenog materijala nego ranije. Znači, ona prosto računa na nekakav niz kulturnih pretpostavki, matrica, određene vrste ponašanja itd. koje koristi kao materijal za rad.
Kada ste 2015. predstavili u galeriji Remont portret MB, dakle to je jedan projekat, a reč je o Milenku Burmazoviću. To je jedna, kako bih rekao, jedna tragična priča iz života, da, koja kada se predstavi na taj način kako ste vi to, to je, ja bih rekao, ambijentalna celina bila, kako ste predstavili, zaista dobija jedan novi, opet provokativni smisao. Od našem društvu, odnosno svetu u kome živimo.
Da, pa to je u stvari deo, taj portret tog čoveka je u stvari deo jedne celine, u stvari niza nekih portreta koje ja radim. On je tu prosto pokazan kao pojedinačan portret i u stvari planiran da pravim tako pojedinačne portrete koji nisu međusobno povezani u neku vizualnu celinu, ali da kažem, postoji nekakva kontekstualna celina. Meni je ta priča bila zanimljiva, prosto se radi o jednom čoveku koji je na odsluženju zatvorske kazne u Mitrovici nakon ubistva čoveka koji je zapravo donirao bubreg njegovoj ćerki. Meni se učinilo to zanimljivim zapravo zato što postoji kako bih rekao, problem dakle, kod novih transplacionih tehnika koje se razvijaju i nekako oni se, taj problem ne prati u izvesnom smislu odgovarajuća simbolizacija, nova simbolizacija društvenih relacija. Dakle, u kakvom ste vi srodstvu, recimo, sa nekim kome ste dali neki organ. U kakvom ste, recimo, Donna Haraway primetila u jednom mislim, intervjuu, u kakvom ste svojstvu potencijalno, recimo, sa vašim klonom. Kakva se relacija društvena tu uspostavlja. Dakle, to je neka situacija u kojoj ne postoji jasna simbolizacija tog problema i mislim da ovaj čovjek se prosto zapetlja u to sticajem čudnih okolnosti da se prosto desilo to što se desilo. Meni je prosto bio zanimljiv taj to kao detalj, onda se napravi taj portret. Mislim, portret nije ništa posebno neobičan, on je prosto jedna fotografija. U stvari, to je niz fotografija koje su morfovane, tako da se stvara neka nejasna situacija da li se radi o pokretnoj slici ili o fotografiji.
Sad, kada ste ovo govorili, sve vreme sam imao u vidu i Red Toplina, ali i Cigani i pse, i priču, odnosno upotrebu tela. Kako vi posmatrate telo u društvenom kontekstu?
Pa telo kao nekakva platforma političkog i kulturnog upisivanja.
Je li on fizičko ili i fizičko i duhovno ili samo duhovno?
Gledajte, vi možete da govorite o različitim oblicima tela. Jedno telo upisuje nešto u drugo telo. Dakle, telo jezika ili telo politike ili kulture upisuje nešto u biološko telo. Dakle, ta nekakav trag u telu, biološkom, dakle, našem telu postoji koji je u stvari niz nekakvih uticaja drugih tela. Jednače, ne pravim tu, mislim, malo mi je sumnjiva ta distinkcija telo-duh. Dakle, ona je stara, ima sa nekim starim novovekovnim
idejama. Zato vas pitam, kako je vaše shvatanje?
Pa, mislim, prosto, mislim da je to problematična distinkcija.
Evo, približujemo se kraju vremena predviđenog za naš današnji razgovor, pa vas, Zorana, evo, pitam, vi sebe predstavljate kao multimedijalnog umetnika, rekli ste mi da pri tome ne smatrate vizuelnost kao nešto što je primarno u savremenoj umetnosti i radite sa studentima upravo na toj multimedijalnosti. Da. Kako spojiti sad neka svoja načela sa nekim, kako bih rekao, edukativnim momentima? Znači, neke svoje lične stavljene?
Pa to je vrlo povezano. Dakle, nema edukacije bez, da kažem, određenog ideološko-estetskog i konceptualnog stava. Dakle, to se podrazumeva. Mislim, ja upravo radim to sa studentima koji nalaze da im je to blisko. Vidite, kod nas studenti mogu, naravno, da biraju profesore.
Da, razgovarao sam sa mnogim vašim kolegama koji su mi govorili da je vrlo tanka ta linija između nametanja nekih svojih ličnih stavova i pružanja slobode. Kada je, recimo, dovoljno slobode, a kada je malo potrebno nekih svojih stavova?
Pa gledajte, umetnost se u principu uvek uči kao, mislim, kroz nekakav model identifikacije. Vi ne morate ništa da govorite studentima, ali imate određen profil profesora, njegove klase, sama ideja klase je takođe jedna forma učenja. Dakle, imate škole gde ne postoje model klase, recimo. Šta ta klasa znači? Klasa u stvari funkcioniše kao neka vrsta studija ili ateljeja nekog starijeg i značajnijeg umetnika. Dakle, to je već, dakle, u samoj strukturi škole već imate jedan ideološki okvir koji uči, koji već stvara određenu vrstu konstrukcije. Dakle, nekako moj zadatak je to, barem ga ja tako razumem, da to studentima koji rade sa mnom osvestim, dakle, da im učinim to vidljivim, pa da oni probaju nešto s tim da urade.
Da, to svi kažu, da ih zainteresujem za moje neke stavove, pa neka oni budu protiv ili za, pa neka budu ili nestavljači ili budu oponentni. Jer, da. Mislim, to nekako provejava kao generalni stav na akademiji.
Pa ne znam, mislim, ima vrlo različitih pristupa, ali to je u stvari jedna generalna strategija škole. Škola je zapravo napravljena kao jedna modernistička ustanova. To je takođe problem. Dakle, jest, je problem koji, s kojim se, recimo, srećem i ja i kolege sa ovog novog programa. Mi smo preko neku godinu otvorili program za nove medije, koji na neki način u izvesnom smislu proverava tu matricu i na neki način je testira.
Vi sa svojim studentima imate svake godine izložbe.
Da, ja imam, to je deo ispita, mislim, nešto što fakultet radi svake godine kao deo svog programa. Ali pored toga ja povremeno, otprilike svake druge godine, pravim jednu izložbu koja se zove Bug. To je zapravo nekakav izbor studentskih radova tokom dve godine.
I vidim da su profesori, bez obzira da li pričamo o skulpturi ili slikarstvu, vrlo ponosni na te izložbe. Jeste li vi
na dobro, to jeste nekakav presek ono što se radilo tokom godine. Tako, mislim, to jeste jedna velika izložba. Mislim, ono, i prava je komplikacija to organizovati sa toliko puno učesnika i tako dalje. Jeste nekakva slika škole.
Da, i slika, kako bih rekao, klase, ili kako ste rekli.
Da, jeste. Klasa.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moj gost je bio Zoran Todorović, umetnik i docent na Fakultetu likovnih umetnosti. Neposredni povod je bila knjiga Cigani i psi 2, koja je u izdanju Pro Art Orga objavljena 2014. godine, napominjem, u Beogradu, ali mi danas, eto, sticam okolnosti, pričamo tek danas o njoj. Zorana, puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama.
Na samom smo kraju današnjeg izdanja Znakova. Do sledeće subote i novog izdanja u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.